እግዚአብሔር ንደቁ ፍጹም ያህድ ጎመን እዩ ሪሰሊካና ጳሳት ቅዱስ አቦና ሪሰሊካና ጳሳት ፍራንቼስኮስ ሎምንኮ አብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ትምህርቶም ንስማዕን ሐዋርያው ራኬኦም ንምቕባልን ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ተኣኻኺቦም ጽበዮም ንዝነበሩ ሰባት ብማእከሎም ምዝውዋር ሰላም ድሕርቢ ኢሎምን ሐዋርያው ብራኪኦም ድሕሪ ዓዲ ኢሎምን ካብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮማ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 3 እዞም ብክርስቶስ ኢየሱስ ተጠመቕና ኣብ ሞቱ ከም ዝተጠመቕና ዶ ኣይትፈልጡን ኢኻትኩም? ስለዚ ከምቲ ክርስቶስ ብሓይሊ ክብሪ ብኡ ካብ ሙታን ዝተንስአ ከማኡ ኸዓ ንሕና በታ ኣምሳል ሞት ክርስቶስ ዝኾነት ጥምቀት ምሳኡ ተቐቢርና ኢና እሞ ብሓድስ ህይወት ምእንቲ ክንመላለስ ከምቲ ናቱ ሞት ሜትና ምሳኡ እንተ ደኣ ተወሃሂድና ብትንሣኤ እውን ክመስሎ ኢና ዝብል ብቐንዲ ቋንቋታት ኤውሮጳን ብቋንቋ ዓረብን ምስ ተነበ ንዚ ስዕብ ትምህርቲ ክርስቶስ ብቋንቋ ጣልያን ኣቕሪቦም።
ካሪ ፍራቴሊ ሶረለ ቦንጆርኖ ላ ካቴኬሲ ሱል ሳክራሜንቶ ደል ባፕቲስሞ ci porta a parlare oggi del santo lavacro accompagnato dall'invocazione della santissima trinità
zoberkum hawatin hatin dahando hadirkum bizaba misire timqat ingebro zolona assentno lomi abtiqand khfli malad bimay inna atamqna bisim qiddis sillasi ab ingebro sir'at kinetakurina atmeqe inkinibil kamti hadis timr tokhrosos katelkaud betakhristian ab qutr shihin kiltemitin 39 zemelkto እቲ ማይ ጥምቀት ኣብ ልዕሊኡ ብዝፍጸም ናይ ርደተ መንፈስ ቅዱስ ወይ ኤፒክሌዚስ ጸሎት ሽዑ ወይ ከዓ ኣብ ዋዜማ ፋሲካ ብዝተገብረ ስርዓት ዝተቐደሰ እዩ። እቶም ብኣኡ ዝጥመቑ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ንኽውለዱ ብወዱ ገቢሩ ኣብ ልዕሊ እቲ ማይ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ክወርድ ቤተ ክርስትያን ናብ እግዚኣብሔር ትምህለል ይብል። ናይዚ ኣገባብ ዝትርጉም ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሮማውያን ጽሕፎ ብክርስቶስ ኢየሱስ ተጠመቕና ዘበልና ኩላትና ብሞቱ ከም ተጠመቕና ዶ ኣይትፈልጡን ኢኻትኩም? እምበኣርሲ ከምቲ ክርስቶስ ብክብሪ ብኡ ካብ ሞታ ዝተንሰ ከምኡ ኸዓ ንሕና ብሓዲስ ህይወት ምእንቲ ክንመላለስ ናብ ሞት ብጥምቀት ምስኡ ተቐበርና ሞትና ንሞቱ መሲሉ ሕቡራቱ እንተኮንና ከምቲ ናቱ ሞት ሜትና ምሳኡ እንተ ደኣ ተዋሂድና ብትንሣኤ እውን ክመስሎ ኢና። ስለ ዝብል ምስጢረ ጥምቀት ከስ ንትንሣኤ ሓዲስ ህይወት ኣብ ክርስቶስ በሪ ይኸፍተልና እምበር ንዓለማዊ ህይወት ኣይኮነን። መካነ ምጥማቕ ምስ ክርስቶስ ፋሲካ እነብዕለሉ እዩ። ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝብሎ እቲ ኣረጊት ሰብ ምስቲ ኣደናጋሪ ስምዒታቱ ይቕበር። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 22 ተመልከት። ከምኡ ውን እንደገና ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ኣብ ፀሓፈ ካልኣይቲ መልእኽቱ ብጥምቀት ሓድሽ ፍጥረት ስለ ዝውለድን እቲ ናይ ጥንቲ ነገራት ፈጺሙ ስለ ዝሓልፍን ሓደስቲ ነገራት ስለ ዝውለድን ክብል የረጋግጸልና። ካልአይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5:17 ተመልከት። ቅዱስ ቄርሎስ ዘየሩሳሌም ኣብ ዝደረሶ ትምህርቲ ክርስቶስ እውን ነቶም ሓደስቲ ተጠመቕቲ ኣብ ማይ ጥምቀት ብሓዲስ ከም ዝውለዱ ከምዚ ኢሉ ይገልጾ፣ ኣብ ሓደ ግዜ ሜትኩም ዳግም ከዓ ተወሊድኩም። ሓንቲ መድሓኒት ዝኾነት ህውመት በቲ ሓደ ወገን መቓብር፣ ብትኽክል ከዓ በቲ ሓደ ወገን ማሕፀን ወላዲት ይኸውን ይብል። ናይ ሓዲስ ሰብ ዳግም ልደት ከስ ነቲ ብሓጢኣት ኣቦና ኣዳም ዝተለኽፈ ኩሉ ናብ ሓመድ ክመልስ ክቐብር ግዲ ይብል። ንምጥማቓት ከዓ በዚ እዩ ከም መቓብርን ከም ማሕፀን ኣደን እንምስሎ። ከመይ በዚ ቀሊል ዝመስለና ምስጢረ ጥምቀት ዝፍጸም ዓብ ነገር ስለ ዝኾነ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ዮሃንስ ዘላተሪናንስ ኣብ ሮማ ማለት እዩ ኣብ ምጥማቕ ዘሎ ጥንታዊ ጽሑፍ ክጠቅስ ደስ ይብለኒ።
ኩስታ ኤስፕሬስዮን ኣትሪቡታ ኣብ ፓፓ ሲስቶ ተርሶ La madre chiesa partorisce virginalmente mediante l'acqua i figli che concepisce per il soffio di Dio. Quanti siete rinati da questa fonte, sperate il regno dei cieli.
እዚ ጽሑፍ እዚ ንርእሰሊቃና ጳሳት ሲስቶ ሳልሳይ ዝምልከት እንክኾን ኣዴና ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ነቶም ብኣስተንፍሶ እግዚኣብሔር ጽንሰቶም ደቃ ብድንግልና ብማይ ጥምቀት ትወልዶም። ካብዚ ምንጪ እዚ ዝተወለድኩም ዘበልኩም ንመንግስቲ ሰማያት ብተስፋ ተጽበዩ ይብል። እዚ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ። እታ ዳግም ከም እንውለድ ትገብረና ማሕፀን ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ብምስጢረ ጥምቀት ኣዴና ትኸውን። ወለድና እንተ ደኣ ንምድራዊ ህይወት ወሊዶምና ቤተ ክርስቲያን ከዓ ንዘላለማዊ ህይወት ብጥምቀት ተወሊዳትና ብወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቂ እግዚኣብሔር ኮይንና። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 8:15 ከምኡውን መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 5-7 ተመልከት። ኣብ ርእሲ እዚ እቲ ንስኻ ፍቕር ወደይ ኢኻ ዝብል ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 3:17 ዘሎ ናይ ሰማይ ኣቦና ድምፂ ካብ ማይን መንፈስ ቅዱስን ከም ዝተወለድና ይገልጸልና። እዚ ንእዝንና ዘይስማዕ ኣብ ልቢ ኣማኒ ግን ብጽቡቕ ዝስማዕ ድምፂ ሰማይ ኣቦና ወትሩ ዘሰኒየናን ኣብ ምሉእ መዋእል ህይወትና ክንሰምዖ እንኽእልን ድምፂ እዩ። ኣብ ምሉእ መዋእል ህይወትና ሰማይ ኣቦና ንስኻ ፍቱው ወደ ኢኻ፣ ንስኺ ፍቱው ትጓለ ኢኸ ይብለና። እግዚኣብሔር ከም ኣቦ ብዙሕ የፍቅረና፣ በይንና ክንከውኑን ኣይሓድገናን። እዚ ኸዓ ካብ ግዜ ጥምቀትና ኣትሒዙ እዩ ዝገብሮ። ከም ብሓድሽ ከም ተወልዱ ደቂ እግዚኣብሔር ኮይንና እንነብረሉ ኸዓ እዚ እዩ። ስለ ዝኾነ ኸዓ ጥምቀት ኣይድገምን ከመይ ዘይድምሰስ ማሕተም ስለ ዝገብር። በዚ ኸዓ ሕጊ ቆኖና ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ፍቕዲ 1272 ሽሕ እኳ ሓጢኣት ናይ ድሕነት ፍረ ንምፍራይ ዘይእኽል እንተኾነ እዚ ማሕተም እዚ ብማንም ሓጢኣት ኣይድምሰስን ይብለና። ማሕተም ጥምቀት ብምንም ተኣምር ኣይሕከኽን።
ማ ፓድሪ ሲ ና ፐርሶና ዲቨንታ ኡን ብሪጋንተ ዲ ኩሊ ፒ ፋሞሲ ኬ ኡቺደ ጀንተ ኬ ፋ ደል ኢንጁስቲዚየ ኢል ሲጂሎ ሰ ነ ቫ ኖ ፐር ላ ፕሮፕያ ቨርጎኛ ኢል ፊልዮ ዲ ዲዮ ኬ ኩዌል ፋ ኩዌስተ ኮሰ ማ ኢል ሲጂሎ ኖ ሰ ቫ ኤ ኮንቲኑዋ ኤሰረ ፊልዮ ዲ ዲዮ።
ኣብዚ ግን ገሌኹም ምናልባት እዎ ኣባቴ ኮይኑ ግን ሓደ ሰብ ካብቶም ዝሓሰሙ ገበርቲ እከይ ኮይኑ ሰባት ክቐትልን ዘይፍትሓዊ ተግባራትን ክፍጽምን ከሎ እዚ ማሕተም እዚ ክጠፍእ ኣይክእልን ዶ ክብል ይኽእል? ኣይፋል እዩ ትመልሲ። ሽሑ እኳ ብዝሕፍር መንገዲ እቲ ነዚ ዝገብር ዳግም ዝተወልደ ውሉድ እግዚኣብሔር ይኹን እምበር እቲ ማሕተም ኣይጠፍእን። ወላ እውነት ውሉድ እግዚኣብሔር ተጻይ ውሉድነቱ ብምኻድ ክሕዶ እንተፈተነ፣ እግዚኣብሔር ግን ንደቁ ፈጺሞ ይሓድግን እዩ።
Avete capito questo ultimo? Dio mai rinega i suoi figli. Lo ripetiamo tutti insieme?
Nezdredikum adallohum? Egziaber nedeku fetsimu ihaddigin. Hayqas nezdigamu. Egziaber nuludu fetsimu ihaddigin. Ishimbar kemtsubuyu. Bimsira timqat mis Kristos mistawahadu etom setonqu mis bokhri buzuhat ahwat zkhona Kristos hada yikhonu. መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮማ ምዕራፍ 8:29 ተመልከት። ብስራሕ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ምስጢረ ጥምቀት የንጽሕ፣ ይቕድስ፣ የጽድቕ። በዚ ኸዓ ንብዙሓት ምስ ክርስቶስ ሓደ ይገብሮም። ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6:11-12 ተመልከት። ነዚ ኸዓ ቅብኣት ሜሮን ይገልጾ። ከምቲ መምርሒ ሮማዊ ስርዓተ ጥምቀት ሕፃናት ዘመልክቶ ኸዓ እዚ ቅብኣተ ሜሮን እዚ ንኽህነታዊ መዓርግ ናይቲ ዝተጠምቀን መላእ ጉባኤ ህዝቢ እግዚኣብሔርን የመልክት። ስለ ዝኾነ ኸዓ እቲ ኣጠማቒ ካህን ናይ ነፍሲ ወከፍ ተጠማቒ ርእሲ ብቕብኣ ሜሮን እናቐብአ እግዚኣብሔር ብሜሮን ድሕነት ይቕባእካ፣ ከመይ ኣብቲ ካህንን ንጉስን ነቢይን ዝኾነ ክርስቶስ ኣቲኻ ንዘለኣለማዊ ህይወት ናይ ሰውነቱ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ኣካል ንኽትከውን የብቅዕካ ይብል።
ፍራቴሊ ሶሬለ ላ ቮካሲዮነ ክርስቲያና ስታቱታ ኩ ቪቨሬ ኡኒቲ ክሪስቶ ኔላ ሳንታ ኪየሳ።
ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ሓትን፣ ጸዋዕታ ክርስትና ኩሉ እዙ እዩ። ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ምስ ክርስቶስ ተዋሂድካ ምንባርን ነቲ ተልእኮ ክርስቶስ ምፍጻም ኣብ ተወፋይነቱ ምስታፍን ኮይኑ ንዘለኣለም ዝኸውን ፍረን ምፍራይ እዩ። ብመንፈስ ቅዱስ ተደፊእካ ኣብቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተግባር ካህንን ንጉስን ነቢይን ዝኾነ ህዝበ እግዚኣብሔር ንምስታፍን ነቲ ንሱ ዝወፍዮ ተልእኮን ኣገልግሎትን ብሓላፍነት ምፍጻምን እዩ። ኣብ ክህነታውን ትንቢታውን ኣገልግሎት ክርስቶስ ምስታፍ እንታይ ማለት እዩ እንተበልና ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሮማውያን ኣብ ጸሓፈ መልእኽቱ እምበኣርሲ ኣሕዋተየ ንስጋኹም ህያውን ቅዱስን ንኣምላኽ ባህ ዘብልን መስዋእቲ ጌርኩም ከተቕርብዎ ብምሕረት ኣምላኽ ምዕደኩም ኣለኹ። እዚ ማለት እቲ ናይ ኣእምሮ መንፈሳዊ ኣገልግሎትኩም እዩ። እቲ ሰናይን ባህ ዘብልን ምሉእን ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትምርምሩስ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዛ ዓለም እዚ ኣይትምሰልዎ። ከምቲ ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍ ዝዓደሎ መስፈርቲ እምነት ገይሩ ደኣ ብዛዕባ ርእሱ ብልክዕ ሕሰብ እምበር ካብ ዝግባእ ኣዕዚዙ ኸይሓስብሲ ንነፍሲ ወከፍ ኣብ ማእከልኩም ዘሎ በቲ እተዋህበኒ ጸጋ እብሎ ኣለኹ ይብል። ብማለት ዝገልጾን ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣብ ብርሃን ኣሕዛብ ቁጽ 12 ዘመልክቶ ብእምነትን ፍቕርን እናነበርካ ምስክርነት ብምሃብን ከምቲ መምህርና ክርስቶስ ክነገልግል እምበር ክንግልገል ከም ዘይተፈጠርና ብምዝካር ንኻልኦት ብምግልጋልን ክምስክር ንኽእል። እግዚኣብሔር ይሃበለይ እንክብሉ ትምህርቶም ዛዘሙ።
ኣዲስ ፍቕሪ ኣዲስ ፍቕሪ ከተነግ Thank you.